Святое добравесце паводле Лукі. Раздзел першы. Паколькі ўжо многія ўзяліся складаць аповесць пра падзеі, якія сярод нас адбыліся, як перадалі нам тыя, што ад пачатку былі відавочцамі і служыцелямі слова, прыйшло на думку і мне, дакладна даследаваўшы ўсё, ад пачатку паслядоўна апісаць табе, высокашаноўны Феофіле, каб ты спазнаў цвёрдую аснову таго вучэння, у якім быў настаўлены. Быў у дні Ірада, цара іўдзейскага, адзін святар імем Захарыя з Авіевай чаргі, і жонка яго з роду Ааронавага, імя ёй Елісавета. Былі яны абое праведныя перад Богам, жывучы паводле ўсіх запаведзяў і ўстанаўленняў Гасподніх беззаганна. І не мелі яны дзіцяці, бо Елісавета была няплодная. І абое былі ўжо на схіле гадоў сваіх. І сталася, калі ў парадку сваёй чаргі ён служыў перад Богам, выпала яму, паводле звычаю святарскага, кадзіць, увайшоўшы ў храм Гасподні. А ўсё мноства людзей малілася звонку ў час каджэння, і явіўся яму ангел Гасподні, стоячы справа ад кадзільнага ахвярніка. І сумеўся Захарыя, убачыўшы, і страх напаў на яго. Але ангел сказаў яму: «Не бойся, Захарыя, бо пачута малітва твая, і жонка твая, Елісавета, народзіць табе сына, і назавеш яго імем Іаан. І будзе табе радасць і весялосць, і многія нараджэнню яго узрадуюцца, бо ён будзе вялікі перад Господам і не будзе піць віна і сікеру, і духам святым напоўніцца яшчэ ва ўлонні маці сваёй, і многіх сыноў Ізраілевых зверне да Господа Бога іх, і будзе ісці перад ім у духу і сіле Іліі, каб вярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей і непакорлівых да мудрасці праведных, каб падрыхтаваць Господу народ гатовы». І сказаў Захарыя ангелу: «Пачым я пазнаю гэта? Бо я стары, і жонка мая на схіле гадоў сваіх». І сказаў яму ангел у адказ: «Я Гаўрыіл, што стаю перад Богам і пасланы гаварыць з табой і дабравесціць табе гэта. І вось будзеш маўчаць і не зможаш гаварыць да таго дня, калі збудзецца гэта, за тое, што ты не паверыў словам маім, якія здзейсняцца ў свой час». І чакаў народ Захарыю і здзіўляўся, што ён марудзіць у храме. Ён жа, выйшаўшы, не мог гаварыць да іх. І яны зразумелі, што ён бачыў відзенне ў храме, а ён рабіў ім знакі і заставаўся нямым. І сталася, калі скончыліся дні служэння яго, пайшоў ён у дом свой. Пасля гэтых дзён зачала Елісавета, жонка яго, і таілася 5 месяцаў, і гаварыла: «Так зрабіў мне Гасподь у дні, калі спагляну, каб зняць з мяне ганьбу сярод людзей». А ў 6-ы месяц пасланы быў ангел Гаўрыіл ад Бога у горад галілейскі пад назвай Назарэт да дзевы, заручанай з мужам, імя якому Іосіф, з дому Давідавага, а імя дзевы Марыя. І, увайшоўшы да яе, ангел сказаў: «Радуйся, благадатная, Гасподь з табою, благаславёная ты сярод жанчын». Яна ж, убачыўшы яго, збянтэжылася ад слова яго і разважала: «Што ж гэта за вітанне?» І сказаў ёй ангел: «Не бойся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось зачнеш во улонні, і народиш сина, і дасі йому ім'я Ісус. Йон буде великий, і сином Усявишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давіда, батьки його. І буде царствовать над домом Іакова до віку, і царству його не буде конца. І сказала Марія ангелу, як буде гета, калі я мужа не знаю? Сказав їй ангел у отказ, Дух Святий найде на тебе, і сила Усявишнього охине тебе. Тому і святое, що народиться, Сином Божим буде названо. І ось Єлисавета, своячка твоя, і яна зачала сина у старості своєї, і гэта вже шостий місяць у яе, якую називають неплодной, бо не застанеться безсильним у Бога ні водное слово. Тады сказала Марія, «Вось я, раба Господня, нехай буде мне по слову твоєму». І одійшов від яе ангел. І уставши, Марія в тие дні пайшла з поспешностю у горний край, у город Іудав, і увайшла у дом Захарії, і повітала Єлисавету. І сталося, калі почула Єлисавета вітання Маріїна, устрапянулася дитятка во улонні яє, і наповнилася Єлисавета Духом Святим, і ускликнула моцним голосом і сказала, «Благословенная ты сирот жанчин, и благословенный плод улонья твоего. И откуль гэта мне, что пришла мати Господа моего до мяне? Бо коли голос витання твоего дойшов до вушей моих, устрапянулася дитятка радостно во улонни моим. И блаженная тая, что поверила, бо сбудется сказанное ей от Господа». І сказала Марія, «Величає душа моя Господа, і узрадувався дух мой у Богу, спасителі моїм, що спаглянув йон на покору раби своєї, бо вось ад гэтага часу будуть звать мене блаженной усе роди. Бо учинив мне великое моцне і святое ім'я Його, і милосердность Його у роди родов до тих, що бояться Його. Йон проявив силу рукою своєю, розсеяв гонорливих думками серця їх, скинув моцних з престолов і узнес покорливих, голодних здоволів добром, а багатих отпустив ні з чим, прихинув Ізраїля, слугу свого, пам'ятаючи про милость, як говорив батькам нашим, до Авраама і семені його до веку. Пробила ж Марія з йою каля трьох місяців і вернулася у дом свой. А Єлисавете настав час родити, і яна народила сина. І почули сусіді і свояки її, що примножив Господь милость свою до яє, і радувалися з йою. І сталося, у восьмий день прийшли обрезать дитя, і хотіли назвати його ім'ям батьки його – Захарієм. І, відказуючи мати його, сказала – «Нє, а названий буде Іоанном». І сказали йой – «Нема нікого у родні твоєї, хто б звався гэтим ім'ям». І знаками питалися у батьки його, як би йон хотів, каб назвали його. Попросивши дощечку, йон написав, «Іоанн буде ім'я йому». І здивилися усе. І одразу відкрилися вусни його, і язик його, і йон став говорить, благословляючи Бога. І був страх во усіх, хто жив вокол їх, і по усім горним краї іудейським розказували про все гета. І усі, хто чув, паклалі гэта ў сэрцы сваім, кажучы: «Што будзе з дзіцяці гэтага?» І рука Гасподня была з ім. І Захарія, бацька яго, напоўніўся Духам Святым і прарочыў, кажучы: «Благаславённы Господь Бог Ізраіляў, што наведаў народ свой і выкупіў яго, і ўзняў нам рог спасення ў доме Давіда, слугі свайго, як сказаў вуснамі святых сваіх прарокаў ад веку, што ўратуе нас ад ворагаў нашых і ад рукі ўсіх, хто ненавідзіць нас, каб зрабіць міласць бацькам нашым і ўспомніць запавет свой святы, клятву, якой кляўся ён Аўрааму, бацьку нашаму, каб даць нам, вызваленым ад рукі ворагаў нашых, без боязі служыць яму святасці і праведнасці перад ім ва ўсе дні жыцця нашага. І ты, дзіця, прарокам Усявышняга будзеш названа, бо ты будзеш ісці перад абліччам Господа, каб падрыхтаваць шляхі яму, даць народу яго спазнаць спасенне ў адпушчэнні грахоў па сардэчнай міласці Бога нашага, якою наведаў нас усход з вышыні, каб асвятліць тых, што сядзяць у цемры і цені смерці, скіраваць ногі нашы на шлях міру». Дзіця ж расло і ўмацоўвалася духам, і было ў пустынях да дня з'яўлення свайго Ізраілю.